Еркін Исахан, менің тауларым. Қайғысы толқып, қара көзімде, қараусыз қалған жерім бұл, тарпаңдай асау бала кезімде, тауларым болған менің бір, жататын біздей төгіліс өткеннің, өкініштерін жыр етіп, көкірегіне көңілшек көктемнің, қаңғы бас болтын түнетіп, бабаларымның құрыш білегі, қапталдап тиген қасына, көксүңгісіндей тымыш күреді, жарықтықтардың басы да, құдіреті ғой деп құдайдың мұны, қызығатынмын мен соған, еңсемді тіктеп шалкиздің жыры, естерек ұлы ер шобан, жырланбай таулар болама биік, жыршысы тектес даламның, жататын солай санама құйып, батырлықтарын бабамның, толқынына орап тілегімді мың, балалық кейін өт тағып, жайықтай тұнық жүрегімді бұл, желғабыз жылдар кетті алып, ал қазір ата мекенде мынау, сол тауларымды сағынам, менікі емес, екен ғой олар, сон ойлап іштей жабығам, жемздеп жүрген төріміз құзғын, ал биліктегі мәзгүкім, жат елде қалған жеріміз біздің, жаратқан деймін аз бекен, салам деп құдай күшіне құрық, шерналам қалай шертілмек, сол таулар менің түсіме кіріп, жылайды дәйім еңкілдеп, менің тауларым.